Ben um.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Septemba 28 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Katika matangazo ya leo, Rais Uhuru Kenyatta zungumza na Sauti ya Amerika na kugusia amani Afrika Mashariki.
Tukiwa majirani wa South Sudan, tusaidiane pamoja nao, pamoja na nchi za kimataifa zote, tushirikiane tuwasaidie sasa kuimplement.
Na katika habari nyingine, kushindwa kuungana kwa wapinzani nchini Uganda kuna maana gani?
Kwa hapa Uganda bado ni mapema kweli, kwa sababu kila mtu sasa anajitukiza mpaka kuingia siasa na kuwa rais, na wengi wao wanataka kuwa rais lakini hawako tayari.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limelaani shambulizi lililotokea Jumapili katika mkoa wa Darfur nchini Sudan, ambalo limeua mlinda amani mmoja na kujeruhi wengine wanne. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walishambulia walinda amani wakati walipokuwa kwenye msafara karibu na mtaa wa Melet kaskazini mwa Darfur. Mmoja wa waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya, Umoja wa Mataifa umesema. Taarifa kutoka Baraza la Usalama limetoa wito kwa Sudan kufanya uchunguzi wa kina juu ya tukio hilo na kuwafikisha waliochochea tukio hilo katika mkondo wa sheria. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema mataifa ya Afrika Mashariki yaliyofanya kazi kuleta makubaliano mapya ya amani kwa ajili ya Sudan Kusini yanatakiwa kupanua juhudi zao ili kujumuisha jumuiya ya kimataifa katika utekelezaji, yakiwa na azma ya kumaliza miezi 20 ya mgogoro na mapigano. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika mjini New York, Kenyatta amesema mwelekeo huo utaruhusu kufunguliwa kwa njia za kibinadamu nchini Sudan Kusini, ambako mzozo huo umetorosha watu milioni 2 katika nyumba zao. Pia itasaidia kuimarisha serikali ya umoja iliyokuwepo kwenye makubaliano baina ya utawala wa sasa na waasi. Kenyatta alieleza umuhimu wa jumuiya kujumuisha serikali na waasi katika utaratibu huo, lakini pia kuongeza jumuiya za kiraia, makanisa na jumuiya za kawaida za Sudan Kusini. Na matumaini ya kumaliza mgomo wa walimu nchini Kenya yamefifia leo baada ya chama kikuu cha walimu nchini humo kuwataka walimu kugomea maamuzi ya mahakama ya viwanda nchini humo ya kuamuru kurejea kazini kuanzia leo Jumatatu. Mwangi Konyo anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Wakuu wa chama cha walimu leo mekaidi amri hii ya mahakama na kudai kuna masuala kadhaa muhimu ambayo lazima kutatuliwa kabla walimu kusitisha mgomo huo. Wanafunzi na wazazi walikuwa wamepata afueni ya kumalizika kwa mgomo huo uliochukua karibu wiki 4 zilizopita. Lakini kufuatia uamuzi huo wa mahakama, wakazi wengi wa Nairobi walikuwa na maoni na hisia tofauti kuhusu uamuzi huu wa mahakama.
Ni vizuri kwa sababu watoto wameumia sana, haswa wale ambao ni wa kidato cha 4, manake wao waenda kufanya mtihani. Sasa wakiwa wamekaa nyumbani inakuwa ni uchungu sana kwa wazazi.
Amefanya vizuri kwa sababu watoto wetu wanaumia, na hasa sasa sisi tulikuwa tunataka walimu warudi shule, kwa maana hawakufuatilia vile inastahili. Wameajiriwa na mwajiriwa inastahili kupatia au kuheshimu yule mwajiri, taongezwa mshahara.
Mwaige kwenye VOA Express Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Burkina Faso limesema walinzi wa rais waliokuwepo kwenye jaribio la mapinduzi wamekataa kuachilia silaha. Jeshi limesema mpango kupokonya silaha walinzi unaojulikana kama RSP umefikia mwisho kwa sababu wanajeshi wamegoma kuachilia silaha zao kwa sababu ya tabia zisizoeleweka za mkuu wa RSP na kiongozi wa mapinduzi Jenerali Gilbert Diendere. Juhudi za kuachilia silaha zilianza Ijumaa, siku ambayo maafisa wa Burkina Faso walivunja ulinzi huo wa rais. Wanachama wa RSP walifanya jaribio la mapinduzi kwa kumkamata rais wa mpito Michel Kafando na mawaziri wengine Septemba 16. Na afisa mmoja wa chama tawala cha Congo Brazzaville amesema ni watu wanaotaka tathmini ya katiba na sio rais Denis Sassou Nguesso. Hili linafuatia maandamano makubwa yaliyofanywa na wananchi Jumapili katika mji mkuu Brazzaville kupinga kile walichokita mpango unaotaka kufanywa na kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 72 ili kuongeza muhula wake wa uongozi. Anazuiliwa na katiba ya sasa kugombea tena muhula wa uongozi. Sassou Nguesso alitangaza kura ya maoni ili kubadili katiba, jambo ambalo litaongeza muda wa kipindi cha miaka 3 kutawala katika uchaguzi wa mwaka 2016. Msemaji wa chama tawala cha Congolese Labour Party, Sergei Michael Odzoki, anasema serikali imekaribisha maandamano hayo kwa sababu ni sehemu ya demokrasia kama hayatabadilika na kuwa ghasia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi hivi sasa story, habari ya juu ya chukuzi za juu ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye yuko New York kuhudhuria kikao cha 70 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Amezungumza na mwenzangu Esther Githuwat katika mahojiano maalum, na kwanza alizungumzia swala la mkataba wa amani wa Sudani Kusini na uchaguzi katika nchi jirani ya Tanzania.
Sana nafikiri vile tulisema hapo awali ni ya kwamba sisi tunatarajia sasa ya kwamba wakati wameweka sahihi ule mkataba wa amani, ambapo tujuzi tulikuwa Juba pamoja na wenzetu wa IGAD, na mbele hiyo tukaona mwenzetu naye Riak Machar pia akiweka sahihi kule Addis Ababa. Yetu sisi ile tunatarajia sasa ni sisi zote tukiwa majirani wa South Sudan tusaidiane pamoja nao, pamoja na nchi za kimataifa zote tushirikiane, tuwasaidie sasa kuimplement huo mkataba, na ndio tuweze kuharakisha mambo ya amani, wafungue barabara, na ndio iwezeshe inchi za inje ziweze kusaidia wale ambao wameangamia kwa sababu ya ile vita ambayo imekuweko, na pia kuwasaidia kuunda serikali ya umoja ambayo sasa ndio itakuwa serikali ile itaanza kuangalia na kuchunguza mambo ya kubadilisha katiba na kujihusisha na mambo yale yote ambaye yalilete vurugu katika nchi hiyo. Kwa mambo ya uchaguzi, sisi tunaamini ya kwamba kuna uchaguzi sasa tunatarajia wiki chache ambazo za kuja, ya kwamba wenzetu wa Tanzania ambao wamezoea kama sisi wa Kenya ya kwamba baada ya miaka 10 rais anastaafu na wamefuata katiba yao kulingana na vile imeandikwa bila vurugu, na tunatumaini ya kwamba miaka hii yote wenzetu wa Tanzania wamechaguana kwa amani, na hata wakati huu watachaguana kwa amani, na sisi tunatarajia tunagojea waamuzi wa Tanzania, na ndio tuweze kushirikiana pamoja na viongozi ambao watachaguliwa kuendelea kujenga jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Sisi ni kuwauliza tu vile wamezoea, vile wamekuwa miaka hii yote, wachaguane kwa amani, wawe na umoja. Baada ya uchaguzi wote ni Watanzania, sisi zote ni wananchi wa Afrika Mashariki, tuungane pamoja tujenge Afrika Mashariki yetu.
Be Asante sana. Ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza na Sauti Amerika kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York.
Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema yeye na chama chake cha FDC wanafanya maandalizi kujitokeza pekee katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao kama hakutakuwa na mabadiliko katika muungano wa Democratic Alliance. Hili linafuatia mzozo ulioibuka ndani ya muungano huo baada ya kumchagua waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi kama mgombea wake atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Mfuasi wa bwana Mbabazi, Mao Norbert, amesema wiki iliyopita kwamba muungano huo wa vyama hauwezi kufikia makubaliano ya mwisho kwa sababu Kizza Besigye hajakubali uteuzi wao. Wafuasi wa Besigye wanaona umaarufu wake unaweza kumwingiza madarakani kwa urais. Na Uingereza inajiandaa kutuma walinda amani 370 kusaidia katika juhudi za Jumuiya ya Afrika na Umoja wa Mataifa nchini Somalia na Sudan Kusini. Waziri Mkuu David Cameron ametangaza rasmi mchango mpya Jumatatu katika mkutano wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa mjini New York unaosimamiwa na Katibu Mkuu wa UN Ban Ki-moon na Rais wa Marekani Barack Obama. UN inatarajiwa wakuu wa nchi 50 kuhudhuria na kuahidi ongezeko la walinda amani kuungana na wengine 125,000 wanaofanya kazi kote duniani. Mpango huo wa Uingereza ambao Cameron iliwaeleza waandishi wa habari Jumapili utajumuisha maafisa wa jeshi 70 kwenda Somalia kusaidia vifaa vya mahospitali, mikakati na ufundi kwa ajili ya ujumbe uliopo huko. Uingereza pia itatuma hadi walinda amani 300 nchini Sudan Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mkutano wa 70 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umekushaanza rasmi hii leo, ambapo viongozi kutoka mataifa 150 watoa hotuba zao mbele ya baraza hilo likiwa ni juu mambo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Na hii leo Rais Barack Obama alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kuzungumza.
This progress is real. It can be documented in lives saved and agreements forged, in diseases conquered, and in mouths fed. And yet we come together today knowing that the march of human progress never travels in a straight line, that our work is far from complete.
Rais Barack Obama akizungumza, na hivi sasa basi tunaungana moja kwa moja na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye yuko mjini New York. Abdul Shakur Abud, ni yapi mengine unanipata hapo Abdul?
Na kupata vile shaka.
Asante. Ni yapi mengine basi aliyozungumza Rais Barack Obama hii leo?
Rais Barack Obama amezungumza katika hotuba ambayo inasemekana inaweza kuwa ya kihistoria kwa mara nyingine, kwa maana yake amezungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusu siasa, maendeleo, vita na kadhalika. Muhimu kabisa amesema Marekani na washirika wake wamejaribu kuzuia vita vya tatu duniani, na kwa hivyo hivi sasa hataki baridi, vita vya baridi wala vitu vyovyote, inabidi wananchi washirikane kwa pamoja, kwa sababu wakati umefika kwa nchi zote za dunia kushirikiana kuendelea mbele, na hiyo itahitaji ushirikiano wa kuimarisha demokrasia, utawala bora, kuwapatia wananchi haki na namna wanavyotaka kupigania maendeleo yao na kadhalika. Kwa hivyo amezungumzia swala kuhusu Iran, amezungumzia swala ya Cuba, amezungumzia migogoro ya Afrika na migogoro ya wahamiaji, akisema Marekani itachukua wahamiaji zaidi. Kwa hivyo amezungumzia masuala yote yanayotokea duniani na kutaka pawepo na mfumo mpya wa kutanzua matatizo haya yote.
Na hivi sasa Abdul Shakur, kama unavyofahamu, malengo ya milenia yamefungwa. Sasa kuna malengo ya maendeleo endelevu, na yapi yanapewa kipaumbele kikubwa kwenye haya ya maendeleo endelevu?
Kwa hivi sasa wengi wanazungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Bila shaka hiyo imechukua nafasi ya juu. Ya pili ni swala la vita vya Syria na athari zake, swala la Libya ambalo limesababisha kuwepo na wahamiaji na wakimbizi chungu nzima. Viongozi wote wanaohudhuria hapa wametoa wito kwa ushirikiano mkubwa zaidi kuweza kuwasaidia watu wanaokimbia, kutaka nchi zinazoweza kuchukua wananchi hao kuwaweka makazi, lakini muhimu ni kujaribu kutanzua migogoro. Rais Barack Obama amesema kwa amesisitiza kwamba lazima kwa mfano Rais Assad wa Syria aondoke, mabadiliko yafanyike. Atakutana na Rais Putin na nafikiri swala hilo litazungumzwa. Mkutano wao utakuwa wa kwanza baada ya miaka miwili. Rais Obama anasema nataka kuondokana kabisa na swala la vita vya baridi, inabidi watu wazungumze. Kwa hivyo watazungumzia swala hilo. Swala lingine ni kwamba Rais Obama vile vile atakutana na Rais Castro wa Cuba huko siku ya kesho. Kwa hivyo kuna mambo mengi hayo ambayo yanazungumziwa. Rais Kenyatta atazungumza mchana wa leo na Rais wa Msumbiji vile vile kwa upande wa Afrika Mashariki.
Na pengine kwa upande huo wa Afrika Mashariki, viongozi hasa kuzingatia swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa na pengine masuala ya afya, yapi pengine yanatarajiwa zaidi kutoka kwao?
Haya yote ni masuala muhimu. Viongozi wa Afrika katika Umoja wa Afrika hapa New York wana kikao maalum hii leo kuzungumzia namna ya kuweza kutekeleza maendeleo endelevu yaliyopitishwa hapo jana. Kwa hivyo watakutana mchana wa leo kuzungumzia hali ya hewa, watazungumzia swali ya afya, vile vile watazungumzia swala la ushirikiano wa kikanda na namna ya kutanzua migogoro, hasa mgogoro wa Sudan Kusini, mgogoro wa Afrika Jamhuri ya Afrika Kati, hali ya huko Jamhuri ya Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na swala la viongozi kubaki madarakani. Kumekuwa na mwito mkubwa hapa kuwataka viongozi kutobadili katiba, kuheshimu matakwa ya wananchi.
Asante sana Abdul Shakur Abud, tunataraji basi tutasikia mengi zaidi kutoka kwako hapo baadaye, na kutakia shughuli njema.
Asante sana.
Asante. Na hivi sasa basi tukiendelea na habari zaidi, huko nchini Uganda vyama vya siasa vimeamua kila kimoja kitaweka mgombea wake badala ya kuwa na mgombea mmoja mmoja, baada ya kushindwa kubaliana juu ya azimio ili kuwa na mgombea mmoja katika uchaguzi ujao unaofanyika Februari 2016 nchini humo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda, Alhaji Megdadi Saad Saidi, na kwanza anaeleza ni kwa nini hili swala linatokea.
Hiyo ni kwa sababu ukweli ni kwamba wao kila mmoja anafikiri anayo, maanake wafuasi wengi wananchi watamchagua yeye, na mwingine anafikiria hivyo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukitizama orodha ya waandikishaji wa kura hapa Uganda ni zaidi ya milioni 10. Lakini hao milioni 10 wengi wamechukua kadi za chama tawala. Sasa hivi chama za upinzani ina kazi kubwa sana ili kupata wafuasi, ili waweze kupata kura nyingi na kuleta mabadiliko. Na kwa hiyo nimesema wakati bado mchanga sana, wakati bado mapema sana, na sawa wapange bado manaki baada ya miaka fulani, baada ya kuelewana ndio wanaweza kupata msimamo, kama vile Kenya ilifanyika baina ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Ilichukua muda mrefu mpaka wao wakaweza kufanya serikali ya pamoja na vyama vikaungana, wakaweza kushinda. Basi kwa hapa Uganda bado ni mapema kwa kweli, kwa sababu kila mtu sasa anajitukiza mtaka kuingia siasa, mtaka kuwa rais. Wengi wao wanataka kuwa rais lakini hawako tayari, kwa sababu leo wameweka sema milioni 20 mtu kuweka ya kwamba kwa ile tume ya uchaguzi kama dhamana ya kuingia kuwa rais, lakini wengi pengine hata pesa hizo hawana. Basi na kwa hivyo
sasa pengine labda ukiangalia uzoefu aliokuwa nao mtu kama Amama Mbabazi, alikuwa ni waziri mkuu huyu zamani, na uzoefu aliokuwa nao Besigye, hawa kwa pamoja nafasi ya kuweza kuongoza nchi huoni kama wanayo, au hali yao kimtazamo na wafuasi waliokuwa nao iko vipi?
Ni kweli ni kwamba nafasi wangeweza kuwa nayo, lakini inafaa kupangwa na mapema. Lakini kwa wakati huu uchaguzi upo mwezi wa Februari, mwezi wa pili mwaka ujao. Sasa unafikiri miezi inabakia 4-5 hii wataweza kupata wafuasi wapi wa kuweza kupata kura nyingi? Na kwa hivyo hapo kuna swali gumu sana hapo. kama hivyo, ni juu yao wenyewe. Wakiungana ingekuwa bora, lakini vile wametawanyika, inaonekana hata huko mbele wangeungana wakachaguliwa, ingetokea tu mgawanyiko, na hii ingekuwa shida kwa taifa.
Ni mchambuzi wa siasa za Uganda, Alhaji Mikdadi Saad Saidi, akizungumza na Sauti Amerika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanzia nchini Kenya, ambako eneo la pwani limeshuhudia sekta ya utalii ikididimia kutokana na mashambulizi ya kigaidi yapata miaka mitano sasa. Pwani sasa inajaribu kurejesha hadhi yake kupitia michezo na utamaduni. Jana Jumapili, mji wa Mombasa ulifurika wageni kutoka mataifa mbalimbali kushuhudia mashindano ya Mombasa International Marathon. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Dalili za kurejesha uchumi wa Kenya kupitia utalii uliodorora katika kipindi hicho zimeanza kuonekana. Sekta zote na asasi za utawala zinajaribu lolote liwezekanalo ili kurejesha sura ya pwani ya Kenya. Michezo na utamaduni pamoja na usanii mwingine ni njia mwafaka ambayo sasa inatumika kuafikia hilo. Jana Jumapili, Mombasa iliandaa mashindano makubwa ya kimataifa, Mombasa International Marathon. Kando na washiriki waliotuzwa nishani na hundi za pesa, wageni kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati walifika kujionea, pia na wale kutoka mataifa ya Ulaya. Victor Kiplagat alibahatika kushinda mbio za kilomita 42 na kupokea hundi ya dola 15,000.
Naitwa Victor Kiplagat Serem. Mimi natoka upande wa Elgeyo Marakwet County, eneo bunge la Elgeyo South. Mbio haiko mbaya, climate ya hapa si mbaya. That's why I managed to win the race. I feel nice. Yeah. To be 1.5 MC kitrace kwangu sasa.
Naye Frida Lobeda alishinda taji la wanawake kilomita 42 na kupokea kiwango kama hicho cha pesa, sawa na shilingi za Kenya milioni 1.5.
The climate favored me is in a way, because at Machakos it's just like this. The climate, the weather, the humid, it's hotter than Mombasa is.
Gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho, ambaye aliongoza maafisa wa serikali kuandaa mbio hizo, amesema hii ni ishara nzuri ya kurejesha utalii wa pwani ya Kenya. Mombasa International Marathon ni njia moja ya kuandaa vijana wa Kenya kushiriki mashindano makubwa ulimwenguni ya marathon majors kama vile Chicago, London na New York Marathon. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Naam, tubaki basi bado katika riadha. Wa Kenya walitamba tena huko Berlin katika mashindano ya mbio ndefu mwishoni mwa wiki, kama anavyoripoti hapa Jason Nyakundi kutoka Nairobi. Eliud
Kipchoge na Gladys Cherono wote kutoka Kenya walibuka washindi wa mbio za Berlin Marathon baada ya kukimbia katika muda wao bora zaidi. Kipchoge, ambaye alishinda mbio za London Marathon miezi sita iliyopita, alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 1, akiwa mbele ya sekunde 4 kutoka kwa mbio za London Marathon. Kipchoge mwenye umri wa miaka 30 alikuwa ameweka muda wake bora zaidi kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 5 nyuma ya mwanariadha Wilson Kipsang, ambaye alivunja rekodi ya mbio hizo za Berlin Marathon za mwaka 2013 kwa muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 23. Licha ya kiatu chake kumpa tatizo, Kipchoge alijikamua na kumshinda Mkenya mwenzake Eliud Kiptanui, ambaye alimaliza katika nafasi ya pili kwa muda wa saa 2 dakika 5 na sekunde 22.
So I got a problem immediately with the insoles. Immediately even before 1 kilometer. So I can say that on the reduced a lot of time.
Mwethiopia Fejisa Lilesa alimaliza watatu kwa muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 57. Katika upande wa kinadada ilikuwa shangwe kwa Mkenya Gladys Cherono, ambaye alipata ushindi wake wa kwanza katika mbio hizo za marathon kwa muda wa saa 2 dakika 19 na sekunde 25. Cherono alijiunga na mashindano ya marathon mwezi Januari mjini Dubai, ambapo alimaliza wa pili katika muda wa saa 2 dakika 20 na sekunde 3. Sasa anasema kwamba lengo lake ni kuivunja rekodi ya dunia.
What a fabulous victory from the Kenyan. 2:19.25 unofficially there.
Kipchoge na Cherono wote watapokea kitita cha dola 1,079 kila mmoja, au shilingi milioni 7.9 pesa za Kenya.
Asante sana Jason, na sasa twende Tanzania, ambako mwishoni mwa wiki kulikuwa na mtanange wa watani wa jadi Yanga na Simba katika ligi ya kandanda nchini humo. Washabiki wanasemaje?
Kumekuwa na tambo kubwa zinazotolewa na mashabiki wa klabu ya Yanga, ambao mwishoni mwa wiki walizidiwa na kicheko cha furaha pale walipoikandamiza Simba kwa jumla mabao mawili kwa sifuri na hivyo kuendelea kujichimbia kileleni. Mashabiki wa sasa wanatamba wakisema kwamba kutokana na ushindi huo basi lazima ubingwa ligi kuu msimu huu uendelee kusalia huko Jangwani.
Yaani kwa jinsi ya ubingwa, jinsi kwa jinsi timu tulivyojiandaa na tumejipanga kiukamilifu kuifunga Simba na ndio maana hata ushindi wa juzi tulishinda kwa kishindo kikubwa. Kutokana na Simba tulikuwa hawatuwezi, najua kabisa Yanga sisi ni imara. Na ubingwa, na tunawaambia kabisa Simba kwamba safari ubingwa msimu ni wetu. Na Yanga safari ni tofauti na kipindi cha nyuma. Wao Yanga safari wategemee Simba, sio wanavyoitegemea. Ni lazima ushindi tuchukue.
Lakini katika upande wa pili mashabiki wa klabu ya Simba wamepuuza tambo za watani wao hao wakisema kwamba kile kilichotokea juzi ni sawa na mwizi aliyovizia kumnyoa ndevu babu aliyokuwa akisinzia, hivyo kamwe wasiwe na ndoto ya kutoa ubingwa huo.
Simba bwana ni kiboko, useme ile ni matokeo ya bahati mbaya tu. Na sisi Afrika Mashariki na Kati yote tunatambua sisi wakina nani. Lakini hii game hii hapa bado inaendelea. Na ubingwa ni wa kwetu. Kwa sababu tunaweza mechi za kimataifa zote unazionaga tutoka nje ya nchi. Huwa tunawini tu. Kwa hiyo hawa wametubahatisha kimtindo fulani. Lakini game bado inaendelea.
Ni tambo za mashabiki wa klabu za Simba na Yanga ambazo timu zao zilitoa na udenda mwishoni mwa juma. Mimi ni George Jogopa, South America.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika, inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Tofauti za kiuchumi mara nyingi ukichanganya na mambo mengine huweza kufungua milango kwa msimamo mikali yenye ghasia. Kote katika sehemu nyingi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, sera za uchumi zimepelekea kubuniwa kwa sera sambamba lakini zenye mgawanyiko mkubwa wa kiuchumi, alisema waziri mdogo mambo ya nje katika masuala ya ukuaji wa uchumi, nishati na mazingira, Catherine Novelli. Moja ni rasmi na mara nyingi hupelekea kupatikana kwa faida nyingi za kijamii kwa kundi dogo lenye upendeleo, lakini linaongeza dhana ya kutokuwepo kwa usawa. Kwa upande wa uchumi usio rasmi na unaadhimishwa na ukosefu wa usalama na mishahara midogo na matumaini machache kwa hali njema ya baadaye. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, taifa la kawaida huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini linazalisha takriban 27% ya pato jumla katika sekta ya uchumi usio rasmi na kuajiri takriban 67% ya watumishi wake kwa njia zisizo rasmi. Katika mataifa mengi ni vigumu kwa mtu kusonga mbele kutoka kwenye sekta isiyo rasmi na kuingia kwenye sekta iliyo rasmi, alisema waziri mdogo Novelli. Anasema wanawake wanashiriki katika nguvu kazi Mashariki ya Kati kwa pato dogo zaidi duniani. Wanawake wengi wanaposhindwa kupata ajira katika sekta rasmi wanavunjika moyo na kujiondoa katika soko la ajira. ICIL imetumia tafrani hizo katika juhudi zake za kuandikisha na kuwaahidi wanawake nafasi zilizobora katika taifa lao, na mamia ya wanawake wamekuwa ni waathirika wa matamshi hayo. Ni muhimu kutambua kuwa ICIL inataka kuweka lawama kwa ubepari au hali ya kisasa kwa kutumia ukosefu huu wa usawa. Huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, ICIL inawakilisha maamuzi ya uongo baina ya hali ilivyo isiyokuwa na usawa na kutumia mfano wa uchumi wa karne ya saba. Njia bora zaidi ya kupambana na changamoto hizi ni kwa nchi zetu kusaka misingi mizuri ya kiuchumi na kukumbatia uwazi na kanuni za sheria na kuhakikisha watu wote wana nafasi ya kufanikiwa. Kukubali mageuzi kama haya kutaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuondoka na ujumbe na misimamo mikali yenye ghasia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoweza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi
Mary Mgawe,
mimi ni Sunday Shomari, tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.